Hezké nedělní dopoledne vám přeji. Rovnou začnu názvem dnešního kázání. Mluv, tvůj služebník slyší. Předpokládám, že minimálně polovina z vás bude vědět, odkud to je. Mirka už tady tak šeptá. Je to vyjádření mladého Samuele. A já bych rád přečetl text ke kázání. První text, druhý budeme číst později. Tak to na začátek. Je to tedy text Povolání Samuele. Z 1. Samuelovi, z 3. kapitoly, kdo si chcete najít, tak od 1. do 10. verše. Chlapec Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Eliho. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. V onom čase se stalo, že Eli ležel na svém místě, jeho oči už začínaly slábnout, takže neviděl. Boží lampa ještě nezhasla a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží truhla. Tehdy Hospodin zavolal Samuela a on odpověděl: tady jsem. Pak běžel k Elímu a řekl: tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: nevolal jsem tě, vrať se a lehni si. Šel a lehl si. Hospodin zavolal znovu: Samueli. Samuel vstal, šel k Elímu a řekl: tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: nevolal jsem, můj synu. Vrať se a lehni si. Samuel ještě neznal Hospodina a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Znovu po třetí zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Elímu a řekl: tady jsem, volal jsi mě? V tom Eli pochopil, že chlapce volá Hospodin. Na to Eli Samuelovi řekl: jdi a lehni si. A jestliže tě bude volat, řekni: mluv, Hospodine, tvůj, neboť tvůj otrok slyší. Samuel šel a lehl si na své místo. Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli. Samuel řekl: mluv, neboť tvůj otrok slyší. Tak kéž slyšíme každý svým způsobem, jak Bůh volá, také jeho hlas. Chtěl bych popřát sobě, tobě, každému z nás, abychom zažili nové Boží oslovení a abychom i byli připraveni říci: pane, slyším a naslouchám, co mi chceš říct. I dnes je ta příležitost, tak ji využijeme. Poprosil bych skupinku, aby nás vedla ve chvále, v děkování. Prosím, přijďte dopředu. Přistupujme k Bohu, protože on už řekl každému osobně jménem. Pokud si to ještě neslyšel, tak třeba i v tuto chvíli uslyšíš. V poslední době jsem vždycky se snažil oslovit někoho, jestli by nepřečetl druhý text. Dneska přečtu sám, protože jsem se s nikým nedomlouval. Ale je to věc, kterou mám na srdci, abychom se podíleli tímto způsobem. Tak rovnou řeknu ještě předtím, než budu číst, jednu organizační věc. Napíšu do mailu prosbičku. Kdo budete ochotní v následujících nedělích číst texty, abyste reagovali, udělám asi tabulku s datumy a kdo bude ochotný, tak se tam můžete zapsat. Když se tabulka nezaplní, nedá se nic dělat, já nechci nikoho nutit, ale je to možnost dopředu se vlastně i připravit, když budu vědět, že jste ochotní, tak vám text k přečtení pošlu i dopředu, protože ho dostávám od Pavla vždycky v úterý, tak to nemusí být taková ta přepadovka v neděli, přečetl bys text. Můžete si připravit, třeba jednou, dvakrát, někdo potřebuje víckrát si přečíst, aby neměl trému, tak prosím, buďte otevření k této službě, je to fajn, když slyšíme i hlas někoho jiného. Text, který se vztahuje k dnešnímu kázání, druhý text, první jsme četli na začátku, najdeme v první epištole, nebo v prvním listu Korinským, v 6. kapitole, a bude to od 12. verše do 20. do konce kapitoly. V studijním překladu mám tento oddíl nadepsán: tělo náleží pánu. Ale jsem přesvědčen, že se vztahuje právě k tomu, jaký je název dnešního kázání. Mluv, tvůj služebník slyší. V Všechno mohu, ale ne vše je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. Pokrmy jsou pro břicho a břicho pro pokrmy. Bůh však zničí jedno i druhé. Tělo však nenáleží smilstvu, nýbrž pánu a pán tělu. A Bůh i pána vzkřísil a vzkřísí i vás svou mocí. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy nevěstky? To ať se nestane. Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? Neboť písmo praví, stanou se ti dva jedním tělem. Kdo se však připojuje k pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Tolik text dnešní a poprosil bych Pavla, aby přišel a kázal nám.
Tak díky pánu, že jsme zase spolu a že žijeme, že farnost žije. Není to samozřejmé, proto je třeba i za to děkovat. Byl jsem rád i včera, když jsem byl ve Valticích na takovém kontrolním dnu, jak tam jde stavba, že to dobře pokračuje. Potkal jsem tam našeho bratra Koutného, teď málo chodí do shromáždění, nebo už asi rok nebyli, tak se za ně chceme také modlit. Byl tam se svým synem, dělají tam nějaké prvky dřevěné. Potom vlastně tam přišel i stavby vedoucí, brat Vlado tam byl v montérkách a něco tam dělal, tak bylo to tam také živé, takové živé, tak jsem měl z toho radost. A Vlado má takovou vizi, že teda do Velikonoc to bude hotové. No, tak já jsem trošku skeptičejší, ale chci ho podporovat v té vizi. No a tak to říkám na úvod jenom proto, že vás chci potěšit a že chci také tím naznačit, že to není samozřejmost. Když se máme dobře, či už ve sboru, nebo v rodině, nebo v manželství, nebo kdekoliv, není to samozřejmost. Ale právě za tyhle ty takzvané samozřejmé věci je třeba se modlit a za ně děkovat a vzájemně se podporovat, protože může přijít třeba chvíle, kdy to bude úplně jinak. A já taky s manželkou někdy probírám svůj život, protože už jsem starý a už čekám, že brzo umřu, tak vždycky jako se koukám dozadu a samozřejmě jsou věci, kterým nerozumím nebo který mě trápí. Třeba, že třeba je jeden sbor, kde jsem začínal, kde ta práce se celkem jako dařila a po několika letech vlastně ten sbor zanik. A nebo lidé, kterým jsem evangelium jako odevzdával a kteří uvěřili a dneska jsou úplně na opačné straně. A mnoho takových jiných věcí, takových znepokojivých, a moje manželka vždycky na to má takový názor, že tehdy ale to mělo význam. A tehdy vlastně jsme plnili to, co Pán Bůh od nás chtěl. Tak takhle se dívejte i vy na svůj život a hlavně to, co je důležité, je, abychom si sami udrželi svůj kontakt s pánem. A o tom je tady ten první text. On je samozřejmě známý, knihy Samuelovy nás vedou do období před vznikem království. Jo? Už končí období soudců, přichází ta doba královská. A tady je řeč o Samuelovi, který byl synem Eliho. Eli už byl tehdy starý člověk a jak to bývá, u starých lidí, tak občas špatně vidí, tak je to tam i poznačeno. Ale je možné, že špatně viděl Eli, že už nemuselo být jenom to, že třeba jako špatně rozeznával věci, anebo obrysy nedobře viděl, anebo co, jak to bývá, když špatně vidíme, já taky dost špatně vidím občas. Tak to chápu. Ale mohlo to být i to, že už neměl vizi pro ten boží lid izraelský. A to je horší, protože jak v knize přísloví čteme, tak tam, kde prostě není vize, kde není vidění, jako kde nevidí boží lid tu svoji cestu dopředu, tak tam začíná hynout. A to platí pro shromáždění, ale to platí i pro nás jako věřící rodiny, anebo pro nás jako jednotlivce. Je vždycky potřebné vidět určitou perspektivu před sebou. Já jsem mýval takovou praxi skoro celý život, že vo Vánocích, když jsem měl volno, tak jsem si set a věnoval jsem minimálně půl dne tomu, že jsem přemýšlel o tom, vlastně, kde mě Bůh chce mít ten rok. A dělal jsem si i poznámky, dlouhodobé cíle, střednědobé cíle, krátkodobé cíle, které chci sledovat. A napsal jsem si to i na papír, protože už jsem taky sklerotický, až je zapomínám, ale tak jsem si to chtěl jsem to mít před očima, za to jsem se modlil a třeba někdy jsem se někomu svěřil s těma cílema. Je to velmi důležité vidět, mít to vidění. No ale důležité je taky Boha slyšet. Slyšet, co Bůh říká. Tady máme takový příběh o tom, jak zestárlý Eli už nevykonává tu každodenní službu před Hospodinem ve svatyni, ale vykonává ji ten mladý Samuel. A vykonával ji asi poctivě, protože tam čteme, že ležel před tím Hospodinem, že tam vlastně trávil delší čas. A je tam ale napsáno, že tu službu konal pod dohledem toho staršího Eliho. Jo, vykonával ji pod dohledem. Já jsem si tak vzpomenul na vlastní život, že jsem měl taky periodu, kdy jsem sloužil Hospodinu, ale bylo to pod dohledem. A to bylo před obrácením. Já jsem jako dorůstající mladý muž byl hodně aktivní v mládeži, vedl jsem počernickou mládež, potom mě církev pověřila i tím, že jsem byl sekretářem pro mládež a organizoval jsem různé věci. A jako nemyslím si, že bych to dělal nějak špatně, ale bylo to jakoby pod dohledem. Bylo to něco takového, jako dělal Samuel. Samuel to jistě taky nedělal vůbec špatně, dělal to dobře, protože byl pod tím dohledem a věděl, co má dělat. Já jsem taky okoukal, co mám dělat. Že jo? A snažil jsem se to dělat poctivě, ty věci. Ale něco zásadního mě chybělo. Tady čteme, že Pán Bůh třikrát, až tam je řečeno, jako mluvil k tomu Samuelovi a Samuel si myslel, že mluví Eli. Možná, že v skutečnosti ústa Eliho mluvila. My nevíme, jak Hospodin k němu mluvil. Možná, že to bylo přes Eliho. A on se obrátí na Eliho a Eli mu říká, ale ne, to nemluvil jsem já, to mluvil Hospodin, Pán Bůh to mluvil. A teď to se opakuje a vždycky on říká, že tady jsem, hlásí se, že je na tom místě, že ano, jsem tu, ozývám se. A teď vlastně přichází to čtvrté oslovení a na upozornění Eliho se stává, že on začíná slyšet. A už neříká tady jsem, už říká to, co je i na konci toho textu, mluv, tvůj služebník slyší, tam v tom překladu bylo otrok. V těch starověkých jazycích, řečně hebrejštině, otrok a služebník je stejný výraz, tam není žádný rozdíl. Takže je to ten, který je připraven vykonávat rozkazy svého pána. Tak on se ozve, ano, jsem tady, jsem připraven a budu konat. To je v jeho srdci. Víme z toho 7. verše, proč to tak bylo. Proč se to všechno odehrálo. Bylo to proto, jak čteme na začátku, že slovo Hospodinovo bylo vzácné a prorocké vidění nebylo časté. Tím chce naznačit Boží slovo, že Samuel nebyl moc jako zvyklý na takovou situaci, že by Pán Bůh rovnou k němu promluvil. Bylo to něco vzácného. Je tam použité velmi zajímavé slovo v hebrejštině, které je v tomhle smyslu jako vzácné slovo použito pouze tady, na žádném jiném místě. Jinde, kde se to používá, tak je to vždycky použité pro nějaký drahokam nebo zlato, pro nějakou cenou věc. Ale pro hospodinovo slovo je to jen tady na tom jednom místě řečené, co je taková zajímavost. A teď vlastně ten služebník má slyšet toto vzácné slovo a musel mu k tomu někdo pomoct. Pomohl mu k tomu Eli. A já si myslím, že to stále tak funguje. Protože když, vrátím se k sobě, když jsem já vykonával tu službu pod dohledem, tak se nic neměnilo až do té doby, než mi někdo z lidí pomohl. Než někdo mi svědčil, než někdo mi byl příkladem. A to se na konkrétním místě odehrálo a potom vlastně jsem prožil obrácení a už jsem mohl říct, tvůj služebník slyší. A už jsem nepotřeboval dohled v tomto slova smyslu, ale potřeboval jsem jen společenství. Potřeboval jsem společenství věřících. A od té doby jsem nikdy společenství věřících také neopustil. A tak to bylo i se Samuelovým životem. Hospodin mu začal být pánem a po zbytek Samuelova života s ním byl a mělo to takové konkrétní rozměry, konkrétní projevy. Samuel byl úspěšný, nebo smíme-li to tak říct, úspěšný prorok, teda jeho prorocké slovo se naplnilo. Byli i neúspěšní proroci, my víme, že v Izraeli byly prorocké školy celé, ale že třeba tady čteme, že prorocké vidění nebylo časté, protože ti proroci nepřinášeli pravé boží slovo, oni třeba něco řekli, ale on se to nenaplnilo. A Izraelec tomu potom nevěřil, že to bylo prorocké slovo. Dokonce, když se to stalo víckrát, tak ti proroci byli jakoby zavrženi, už je nechtěli, a tak se proroci báli něco říct, aby nebyli zavrženi, protože to byla pro nich taková trošku jako hanba mezi tím božím lidem, tak se toho báli. Ale tady Samuelovi se stalo, že byl teda tím úspěšným prorokem, stal se dokonce i vojevůdcem, jak je ve 4. kapitole napsáno, byl přímluvcem za lid Izraele, když selhal. A ta proměna, která se s ním stala, ta byla velmi osobní a týkala se jenom jeho. Potom v závěru vidíme, že třeba ti, kteří byli okolo něho, jeho blízcí, už se tak nechovali a měli svou vlastní cestu, abych to tak řekl. A toto platí stále. To platí i dnes. Když máme děti a vedeme je k pánu, jsou pod dohledem, třeba chodí do té nedělní besídky, nebo třeba i do mládeže, ale pokud nedojde k takovémuto oslovení, jako to prožil Samuel, tak se může stát a velmi často stává, že děti věřících rodičů jsou ve světě. Jo, nebo že zanedbávají shromáždění, nebo že dokonce ztratí úplně víru. No je to proto, protože víra je osobní, víra se nedá zdědit, nedá se vnutit, nedá se nějak odevzat. Jestliže se to děje, tak se potom stane, že ten člověk třeba tu víru přijme jako něco kulturního, jako kulturní dědictví. A je mnoho skutečně lidí, kteří se nazývají křesťany, ale jejich srdce to nezasáhlo. Oni prostě třeba jdou do kostela proto, protože je to součást jejich kultury. A tohle to samozřejmě, že není špatné. Ať jdou do toho kostela, slyší tam dobré slovo, to je v pořádku. Jenomže jejich život to zpravidla nemění. A to, co Pán Bůh chce, je, aby víra změnila život lidí, život člověka. A když se to nestane, tak ten člověk vlastně na to doplatí. Korinčtí, to byl takový sbor, kde právě tohle potřebovali slyšet. Víme, že v Korintu měli nejrůznější zlozvyky, které si nějak přivlastnili. Oni věděli z nauky apoštolů i apoštola Pavla, že víra je zadarmo, je bez skutků zákona a že vlastně lidské hříchy budou odpuštěny, když budou vyznány a začali nějak s tím kalkulovat. A tady čteme třeba o jídle, je pro žaludek a žaludek pro jídlo, tak oni tam měli takový zlozvyk, že třeba z večeře páně udělali obžerství. Jo, že si udělali z toho hostinu, kde se přejedli a kde jim třeba možná bylo i špatně z toho jídla. A nebo, že se domnívali, že tělo je jen tělo, no a tak můžeme smilnit, můžeme být nevěrní svým ženám, že jo, muži nebo ženy svým mužům. Prostě úplná morální volnost tam byla. No a na to ten zbor mohl zahynout, zajít. Nakonec víme, že korinský zbor dlouho netrval, že zanikl, že to mělo svoje důsledky. Totiž to Bible nás upozorňuje na jednu věc, že ano, můžeme všechno, ale ne všechno nám prospívá. Takže vlastně i když někdo třeba něco udělá a potom vyzná tu věc, je mu odpuštěno, ale důsledky toho hříchu si musí snášet. A tak nás Bible nám říká, ale dejte si pozor, abyste nemuseli snášet nějaké vážné důsledky. A ten korinský sbor potřeboval slyšet toto Pavlovo slovo. Pavel jim říká, možná měl proto velmi, velmi vážný důvod, vy ale musíte se chovat jako lidé, kteří považují své tělo za chrám Ducha Svatého. A apoštol Pavel tento tak prožil, protože předtím, než uvěřil, tak měl nejrůznější sklony k hříchu a tím hlavním hříchem bylo, že chtěl zabíjet křesťany. Ale Bůh ho změnil a on tu minulou praxi opustil. Už nikoho nepronásledoval, naopak pomáhal, psal dopisy, napomínal, že je úplná totální proměna osobnosti. V jeho případě to bylo. Tak věří apoštol, že to je možné i u korinských. A tak já věřím, já Pavel, věřím, že to je možné i u nás. Když máme nějaký problém, já vás samozřejmě nepoznám do detailu, vy poznáte sebe nejlíp a pán vás pozná ještě líp. Když je nějaký problém v vašem životě, vy se s ním nemusíte vláčet trvale. Nemusíme. Můžeme prostě přijmout to, že jsme chrámem Ducha Svatého a můžeme jít dále ve svobodě křesťanů. Nemusíme dále otročit, ale můžeme sloužit Bohu. Nemusíme otročit hříchu, ale můžeme sloužit Bohu. Tak myslím, že tohleto slovo, které jsme slyšeli z prvního listu do Korintu, je aktuální v našem 21. století, protože právě v otázkách třeba sexuální nebo sexuality, sexuální praxe, se církev velmi rozděluje. Že jsou někteří, kteří nedbají vůbec na tu věc a říkají, že to se vlastně nedotýká života církve, že důležité je, aby se lidi měli rádi. No, tady vidíme, že to tak není. Ty korinčtí se v celku měli rádi, ale ta praxe jejich života nezodpovídala tomu, co prožili. A jistě Samuel je v tom taky příkladem, když slyšel Boží hlas, tak jeho život to proměnilo. A jeho život byl úplně jiný. A tak vlastně jsme vedeni k tomu, aby náš životní styl, styl Ježíšových učedníků, se odvíjel v kontextu Ducha Svatého. Teda každá praxe našeho těla by měla být v tomto kontextu. Pro někoho jsou to možná ty věci problémem, které tady apoštol Pavel popisuje. Pro někoho jiného to může být třeba nějaké nezřízené jedení, že příliš mnoho jíme. Já mám k tomu blízko a musím si dávat pozor. Já mám moc rád jídlo. A tak z času na čas si dávám takovou pauzu. Pro některé lidi je to třeba i to nadměrné pití vína, tady Mikulově je to aktuální, já nevím, kdo z vás pijete víno, nebo nadměrně pijete, já vás neznám, ale třeba únor se vyhlašuje všeobecně za takzvaný suchý měsíc, Já to už několik let dodržuju, já teda jsem slabý pijan vína, bych řekl, jako já se neopím, ale prostě chci se solidarizovat s těmi, kteří třeba trpí a musí ten měsíc vydržet, tak si říkám, tak já ani kapku v tom cvímko večeře, páně, v tom únoru. Tak jestli chcete, tak se k tomu taky připojte, zkuste to. Někteří lidé si myslí, jak jsou nezávislí od alkoholu, ale třeba ten měsíc to nevydrží ani. Tak to můžete vyzkoušet. A nemusí to být jen alkohol, může to být třeba něco, co zvlášť vám dělá problémy nechat. Třeba čokoláda, švýcarská čokoláda je ohromná, že jo? Ale když ji budete jíst furt, tak vám z toho nebude dobře. Můžou to být jiné věci, které vás nějak trápí, zkusit prostě ten nejkratší měsíc v roce je to, že jo. Letos mám, myslím, ale o den díl, že? Tak to bude náročnější. Ale zkuste to. Je to dobré pro vás, pro nás, vyzkoušet si to, že skutečně jsme chrámem Ducha Svatého. A že když říkáme, pane, mluv, tvůj služebník slyší, takže to myslíme vážně. Že jsme ochotní se vzdát toho poslouchání chtíčů svého těla a chceme poslouchat Boha, který nám říká něco jiného v náš prospěch, abychom byli tím jeho chrámem, abychom byli svatí i ve svém konání. Tak to jsem chtěl dneska říct a chtěl jsem popřát vám i sobě, aby nám dal Pán Bůh to, co nám chybí. Aby nám dal to, co nám chybí. A také bych vám chtěl popřát, anebo vás pozbudit, abyste byli svědky toho, že se mění i naše děti, mládež, že prostě slyší ten boží hlas a říkají, tady jsem, mluv ke mně. Včera jsme měli pěknou mládež, bylo tam hodně těch mladých lidí, a tak modleme se za ně, aby měli tuto osobní zkušenost, protože to každý velmi potřebuje, má-li být ten jejich vztah trvalý a nemá-li to být kulturní záležitost. Já jsem velmi smutný, že mnoho třeba našich metodistů ze Srbska, Slováků, se v poslední době odstěhovalo na Slovensko. Mnoho, to jsou jako stovky, ne-li tisíce lidí, protože tam bývalo nějakých 70 tisíc jako ta menšina a teď je tam asi 50 tisíc. A mezi nimi jsou i metodisté, ale až na jednu výjimku, ani jeden z těch, co se tam přestěhovali, se nezapojili do žádného metodistického sboru. Možná někam jinam, to já nevím, jo? Ale nezapojili se. Jakoby to vzbrali, že teď už nejsem v tom prostředí, kde mě znají, že jo? Tak si můžu dělat, co chci. Víte, tohle to je kulturní křesťanství. Jako když už mě nevidí, tak si můžu dělat, co chci. Ale právě proti tomu hovoří ty dva dnešní texty. Říkají, něco daleko lepšího existuje. Existuje vztah s Bohem. Existuje ta pozice, zde jsem, mluv, já tě slyším, pane, a chci dělat, co ty chceš. Tak ať máte tu zkušenost. Amen.